ก็รถเนี่ยแหกโค้งแล้วก็ชนกับเสาไฟข้างๆถนนนะครับแล้วก็ไฟลุกท่วมคนในนั้นประมาณ 6-7 คนถูกไฟคลอกก็มีตั้งแต่น้อยๆ 10-20% โดนเท้าโดนมือเล็กๆน้อยๆกับคนที่เยอะที่สุดที่มีในวันนั้นคือ 70% ก็คือโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงก็มีการระดมคุณหมอลงไปหลายแผนกเลยเรียกว่าวุ่นวายที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตเลยทีเดียว
Carrywa Podcast เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ
เป็นไงบ้างหมอเมามอยชีวิตหมอถ้าคุณอยากรู้หมอก็อยากเล่า
สวัสดีปีใหม่ครับเป็นไงบ้างหมอวันนี้อยู่กับสมิธเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเรามากันในประเด็นที่ว่าความบันเทิงของคุณหมอในช่วงวันปีใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เราพบกับคุณหมอบอมครับสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ
ปีใหม่ที่ผ่านมาคุณหมอได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไหมครับ
ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็ทำงานทุกวัน
หรอก็คือปกติแล้วคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างช่วงปีใหม่ก็คือทำงานอย่างเดียวเลยหรอหรือว่ายังไงครับ
ก็ส่วนใหญ่เนี่ยงานยังมีครับเพราะว่ายังไงก็ยังมีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีคนไข้ที่เป็นของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อมาดูคนไข้แต่ว่าถ้าไม่มีเวรก็ทำงานตรงนั้นเสร็จก็สามารถไปพักผ่อนได้นะครับ
ก็คือยังไงก็แล้วแต่ต้องมาโรงพยาบาลทุกวัน
โดยส่วนใหญ่ถ้ามีคนไข้ก็ต้องมาโรงพยาบาลหมายถึงว่าคนไข้ที่แอดมิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยพวกการตรวจผู้ป่วยนอกอะไรมันก็จะปิดหมดเนาะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยก็ยังมีแอดมิดอยู
่แล้วถ้าในกรณีที่คุณหมออะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเขาจะต้องไปต่างจังหวัดนานๆหรือว่าไปต่างประเทศนานๆเงี้ยเขาทำกันยังไงอ่ะ
ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าอาจจะหลายเดือนนะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าแผนว่าช่วงนี้จะไปต่างประเทศไกลๆยาวๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราจะไม่เอาเคสใหญ่ๆมาผ่าในช่วงก่อนที่จะไปคือพยายามเคลียร์ให้โล่งที่สุดถ้าจะผ่าก็คือจะผ่าเคสที่มันนอนวัน2วันหรือไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยครับอันดับที่2ก็คือต้องเคลียร์ตารางเวรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเวรของคุณหมอคนนั้นเนี่ยถี่ขนาดไหนอย่างผมเนี่ยจบแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณวันเว้น2ถึงวันเว้น3ก็ไม่ได้ถี่มากก็ตกเดือนนึงประมาณสักไม่เกิน10เวรก็จะพอจัดหลบหลีกกันได้แต่ว่าก็ต้องคุยกันในทีมว่าโอเคใครจะไปช่วงไหน
ก็เหมือนว่าช่วยกัน
ใช่ครับไม่ให้มันมาซ้อนทับกันเท่านั้นเอง
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในระบบนี้ช่วงสมมติปีใหม่ธันวามกราเงี้ยก็จะหมดสิทธิ
์
ในกรณีแบบนี้
ใช่ก็ยากครับส่วนใหญ่ปีใหม่เนี่ยมักจะใช้วิธีแบ่งกันอย่างเช่นมี3คนในทีมใช่ไหมครับก็จะแบ่งกันคนละ2วันอะไรเงี้ยอีก4วันก็ปล่อยไปเที่ยวอย่างงั้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดจะลายาวๆเลยเนี่ยต้องคุยล่วงหน้าบางคนก็ใช้วิธีแบ่งกันเลยว่าโอเคปีนี้ผมไปก่อนปีหน้าน้องไปปีถัดไปน้องอีกคนไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน
คนสุดท้ายจะอยู่ยังไง ถ้าจะต้องรอกัน3ปีเนาะคนสุดท้ายจะอยู่กันยังไงเนาะ
แล้วแต่ครับแล้วแต่จะแบ่งกัน
แล้วถ้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอที่เขามีเวรอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาแต่ว่าเขาก็ต้องสแตนบายอยู่ที่โรงพยาบาล
ใช่ครับถ้ามีเวรก็คือต้องอยู่ในโรงพยาบาลเลยส่วนใหญ่มักจะไปไหนไม่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสาขาด้วยอย่างบางสาขาเนี่ยเป็นเวรที่ไม่ได้เร่งด่วนหมายถึงว่าถ้ามีเคสโทรตามค่อยเข้ามาที่โรงพยาบาลก็จะเรียกว่าออนคอลแบบนี้ก็คืออยู่ในเขตที่มาถึงโรงพยาบาลได้ภายในอาจจะสักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นเวรแผนกที่ฉุกเฉินเช่นแผนกสัญญกรรมแผนกอายุรกรรมอะไรเงี้ยครับก็มักจะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเลย
แล้วปกติช่วงเวลาหรือว่าจำนวนชั่วโมงของเวรนะครับในช่วงก่อนปีใหม่หรือว่าเวลาปกติที่ไม่ใช่เทศกาลอะไรเงี้ยมันเวลาช่วงเวลามันเหมือนกันไหมครับ
เหมือนกันครับเหมือนกันก็โดยปกติเวรของหมอเนี่ยมันจะไม่เหมือนเวรของพยาบาลของพยาบาลเขาจะอยู่เป็นกะคือเช้าบ่ายดึกกะละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับ
ครับ
ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะอาจจะเป็นเช้า8ชั่วโมงแล้วก็บ่าย8ชั่วโมงแล้วก็ดึกไปพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเวรของหมอเนี่ยจะเป็นเวร24ชั่วโมงก็คือเริ่ม6โมงเช้าจบ6โมงเช้าอีกวันนึงไปเลยใช่ก็จะไม่ต่างกันในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล
ก็จะกินไปเลย1
วัน24
ชั่วโมงเต็ม
ๆอาจจะมียกเว้นเช่นคุณหมอห้องฉุกเฉินคุณหมอห้องฉุกเฉินนี่เขาจะอยู่เป็นกะคล้ายพยาบาลหมายถึงว่าในห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอก็จะอยู่8ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแผนกอื่นๆเนี่ยอยู่1วันเต็มๆไปเลย
ยาวเหยียดมากนะครับแล้วก็ ช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะเราจะได้ยินข่าวว่ามันมีอุบัติเหตุมากมายหรือว่ามีแบบว่าเหมือนมีเคสคนเมาแล้วขับคนทะเลาะวิวาทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันอยากให้คุณหมอบอมช่วยอธิบายความยุ่งความวุ่นวายในช่วงของปีใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็คือไม่ใช่เฉพาะช่วงปีใหม่นะครับทุกเทศกาลหยุดยาวเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นอันรู้กันว่าใครได้อยู่เวรช่วงนั้นนี่คือโอ้โหแจ็คพอตนะครับจริงๆมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเดินทางเยอะอย่างเช่นกลับบ้านกับภูมิลำเนาซึ่งก็มักจะต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆนะครับอันดับ2คือมักจะมีการดื่มแอลกอฮอล์มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่มีการมึนเมาทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้น2ปัจจัยเนี้ยมันก็ทำให้อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันรู้กันว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ช่วงหยุดยาวเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มดูตารางเวรแล้วเอ้ยใครโดนมั่งวะอะไรอย่างงี้เราโดนหรือเปล่านะคืนโดยเฉพาะคืนข้ามปีเนี่ยเป็นคืนที่มักจะยุ่งที่สุดโดยเฉพาะคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะครับเช่นคุณหมอสัญญกรรมคุณหมอกระดูกพวกเนี้ยแทบเตรียมไม่ได้นอนได้เลย
มันยุ่งถึงขนาดไหนครับไอ้คำที่ว่ามันยุ่งมากๆเนี่ย
ความยุ่งเนี่ยเวลาคุณหมอบรรยายความยุ่งก็ใช้คำว่าเยินในเวรนะครับเวียนเย็นมากเย็นน้อยถ้าเย็นน้อยก็คืออาจจะมีโทรศัพท์ตามไปเย็บแผลตามไปรับคนไข้ใหม่อย่างเงี้ยครับอาจจะแบบชั่วโมงหนึ่งเคส2เคสอันนี้ถือว่ายุ่งแบบ
ปกติ
เย็นเฉยๆเย็นระดับปกติเป็นความเย็นระดับปกติถ้าเย็นแบบเอ็กซ์ตรีมคือเย็นสุดๆเลยเนี่ยบางทีคือทั้งคืนอาจจะแอดมิดคนไข้เกิน10คนหรืออาจจะต้องผ่าตัดอาจจะมากกว่า 2-3 คนก็มีในเวียนช่วงปีใหม่นะครับ
อันนี้ส่วนใหญ่คนที่จะได้คุณหมอที่จะได้ผลกระทบก็น่าจะเป็นฉุกเฉิน
หลักๆใช่คุณหมอแผนกฉุกเฉินเนี่ยโดนแน่ๆเพราะเป็นด่านหน้าเลยนะครับ แล้วก็คุณหมอที่เป็นแพทย์ใช้ทุนทั้งหลายพวกนี้ก็คือเป็นคุณหมอที่เรียนจบ6ปีแล้วออกไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบโอ้ด่านหน้าสุดๆเลยนะครับก็อาจจะประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ประจำอยู่ตามหอผู้ป่วยต่างๆก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องไปคอนแทคกับคนไข้ต้องไปรับเคสต้องไปประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะตามคุณหมอเฉพาะทางลงไปดูเพราะฉะนั้นคุณหมออินเทอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบหนักสุดแล้วในช่วงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์ประจำเป็นคุณหมอเฉพาะทางไปแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ตัวเองจบมาอย่างที่ผมบอกว่าสาขาสัญญกรรมสาขาอายุรกรรมอย่างเงี้ยมักจะค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วนะครับคุณหมอกระดูกก็คือแผนกต่างๆที่เป็นคนไข้หนักเนี่ยจะโดนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นแผนกที่เป็นแผนกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมากเช่นคุณหมอหูตาคอจมูกคุณหมอด้านจิตเวชอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสาขา
แต่ถ้าสมมติมันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเขาก็ยังต้องอยู่เวรปกติ
ก็มีเวรปกติครับมันจะมีอีกกรณีนึงที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุหมู่หรือว่า mass casualty ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
อ
ันนั้นเนี่ยอาจจะต้องระดมคุณหมอทั้งหมดที่มีมาช่วยกันเพราะว่าคุณหมอฉุกเฉินไม่เพียงพอก็มีครับเพราะฉะนั้นคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลช่วงปีใหม่เนี่ยยังไงก็อาจจะต้องมามีส่วนได้ส่วนเสียกับอุบัติเหตุ
อ๋องั้นแสดงว่าถ้าอย่างนี้ยิ่งประชาชนหรือว่าคนอะไรเงี้ยครับช่วงเทศกาลยิ่งกลับภูมิลำเนามากเท่าไหร่
ถูกต้อง
คนที่คุณหมอตามภูมิลำเนาก็จะลำบากมากขึ้นเพราะว่าด้วยบุคลากรที่น้อยอยู่แล้วก็ด้วยเคสที่เพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับผม
ก็น่าจะเยินกันเป็นแถบๆแล้วกันเนาะในช่วงเทศกาลที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆอยากรู้อีกว่าแล้วพอมันผ่านช่วงที่มันเย็นไปมากๆแล้วเนี่ยแล้วสภาพของหมอเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ
ก็เย็นตามสภาพเวรไปเลยคร
ับแล้วคือหมายถึงว่าสมมติถ้ามันยังไม่หมดเวรเขาก็คือจะต้องแบบพยุงร่าง
ใช่ใช่
ตัวเองให้จบเวร
ก็อย่างยกตัวอย่างว่าเอาเป็นแผนกสัญญกรรมแล้วกันเพราะผมก็จะคลุกคลีกับแผนกนี้มาตลอดนะครับก็เวรสัญญกรรมมันก็จะเริ่ม6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงซึ่งบางทีเนี่ยจบ6โมงเช้าแล้วตามทฤษฎีเราควรจะได้กลับบ้านไปกลับห้องไปนอนใช่ไหมครับแต่มันก็มีกรณีที่ว่าคนไข้ที่มาเมื่อคืนยังไม่ได้ผ่ารอห้องผ่าตัดเพราะมันไม่ว่างหรือว่ารออะไรต่างๆอยู่ก็อาจจะต้องมาผ่าต่อช่วงเช้าลากไปถึงเที่ยงๆบ่ายๆก็
ม
ีหรือว่าบางทีมันหมดเวรแล้วแหละแต่ว่าเวรถัดไปมันมีอุบัติเหตุหมู่ซึ่งเขาก็ระดมคุณหมอทั้งโรงพยาบาลมาช่วยก็คงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ว่าจบเวรปุ๊บแล้วจบมันก็ขึ้นอยู่กับความเย็นของเวรก่อนและความเย็นของเวรถัดไปด้วย
งั้นแสดงว่าคนไข้ที่เข้ามาในช่วงเวลาของเวรใครก็คือจะต้องเป็นคนไข้ของคุณหมอคนนั้น
เป็นหลักใช่ครับ
โอเคมันก็จะลากกันไปอีกลากกันไปเรื่อยๆนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบด้วยถ้าในโรงพยาบาลที่เป็นขนาดใหญ่เช่นพวกโรงเรียนแพทย์อะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีการตัดชัดเจนว่าโอเคพอเปลี่ยนเวรใหม่ปุ๊บเป็นคุณหมออีกชุดนึงมาดูอันนั้นคือเขามีคุณหมอปริมาณมากมีแพทย์ประจำบ้านแพทย์ฝึกหัดเยอะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ทำไม่ได้ครับก็คือคุณหมอมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละยังไงก็คงต้องมาช่วยกัน
พอฟังคุณหมอพูดอย่างนี้เนาะเราก็จะเคยดูแบบตามในหนังที่แบบว่าเวลามันจะมีซีนแบบเทศกาลแล้วมีอุบัติเหตุเยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าคุณหมอแบบพอรักษาตรงนู้นวิ่งไปอันนี้วิ่งมาอันนั้นแล้วสุดท้ายนั่งหลับอะไรเงี้ยมันมีอย่างนั้นจริงๆไหมครับ
มีครับมีเป็นเรื่องปกติเลยบางทีมันผมมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวแล้วมันขอต้องงีบสักแป๊บนึงแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปงีบที่ห้องได้
จริงจัง
ไม่ได้ก็อาจจะฟุบบนโต๊ะมันจะเป็นโต๊ะตรวจในห้องฉุกเฉินนี่ครับก็จะถ้ามีใครเคยไปก็อาจจะเห็นคุณหมอฟุบหลับเป็นช่วงเช้ามืดอะไรเงี้ยมีได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติก็แต่พอมีคนไข้มาเราก็จะกระเด้งตื่นขึ้นมาทำงานต่อได้ทันที
โหดโหดถือว่าโหดเน
า
ะแล้วก็
เคยชินแล้วกันครับ
แล้วประเทศไทยก็มีเทศกาลเยอะซะด้วย
ค่อนข้างครับหลักๆก็เลยก็ปีใหม่กับสงกรานต
์ที่หยุดยาวมากใช่
แล้วก็มีลอยกระทงอีกอันนึงซึ่งไม่ได้หยุดแต่ว่าก็โหดอยู
่ทำไมอ่ะ
แปลกใช่ไหมฮะลอยกระทงเป็นเทศกาลที่หนึ่งคือเล่นพลุเล่นประทัดเพราะฉะนั้น อุบัติเหตุจากการที่พลุประทัดระเบิดเนี่ยเยอะมากเสียมือเสียแขนกันเยอะแยะในเทศกาลนี้สองคือก็กินเหล้านะคนไทยมีเทศกาลอะไรก็กินเหล้านะครับแล้วก็ไปสังสรรค์กันไปเต้นไปอะไรก็กระทบกระทั่งกัน
มีตีกัน
ใช่ก
็ตามสไตล
์ก็เป็นแบบอีกเทศกาลหนึ่งที่บาดเจ็บเยอะรองลงมาจากปีใหม่สงกรานต์
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่เนาะเพราะว่าปกติเราจะคิดแค่ว่าเขาน่าจะแบบคือเขาเรียกอะไรลอยกระทงมันแค่วันเดียวคืนเดียวเขาไม่น่าจะเกิดแบบ สังสรรค์อะไรลากได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เป็นความรู้ใหม
่ครับผม
พอผ่านช่วงที่เราเยินมาแล้วเนาะเรารู้แล้วแหละว่าคุณหมอเขาจะเยินยังไงบ้างคุณหมอเขาต้องควงเวรยังไงบ้างในพื้นแต่ละพื้นที่มีอุบัติเหตุมีเคสแตกต่างกันยังไงอยากให้คุณหมอช่วยเล่าเคสความเยินละกันของที่คุณหมอเคยพบเคยได้ทำอะไรเงี้ยครับในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยครับมีอะไรที่เอาได้ทุกอย่างเลยนะจะโหดจะน่ารักจะประทับใจจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับลองแชร์ให้ฟังหน่อยครับ
โอเคครับเอาเริ่มจากอะไรน่ารักน่ารักก่อนแล้วกันแบบฟีลกู๊ด
ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปเน
า
ะ
ครับผมก็โดยปกติเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของเกือบจะทุกโรงพยาบาลแหละผมเชื่อว่าไม่ต่างกันก็คือในช่วงปีใหม่เนี่ยคุณหมอแต่ละแผนกเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันหมายว่าต่างแผนกครับเช่นแผนกนี้เอาขนมไปแผนกนี้เอาขนมไปแจกแผนกนี้ก็จะมีการเดินเวียนไปเวียนมาทั้งโรงพยาบาลเพื่อมีการสวัสดีปีใหม่กันตามกลุ่มงานต่างๆก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะครับเพราะตั้งแต่ที่อยู่มาเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนที่ศรีราชแล้วก็ไปใช้ทุนที่จันทบุรีแล้วก็ตอนนี้มาอยู่โรงพยาบาลตักสินทุกที่ก็จะมีธรรมเนียมคล้ายๆกันก็คือจะเอาของขวัญเอาขนมเนี่ยไปมอบให้โดยเฉพาะพี่พยาบาลที่เขาทำงานหนักมาทั้งปีนะครับหรือว่าคุณหมอที่เกี่ยวข้องกันเช่นคุณหมอผ่าตัดก็เอาขนมให้คุณหมอดมยาเอาให้คุณหมออายุรกรรมที่ช่วยดูคนไข้เอาไปให้ ICU อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมเนียมน่ารักที่ทุกปีใหม่จะทำคล้ายๆกันนะครับอีกอันนึงก็คือในช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็จะมีงานสังสรรค์ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะพวกอย่างประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเคยไปอยู่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเป็นโรงพยาบาลอำเภอซึ่งคนในโรงพยาบาลไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาเขาจัดงานปีใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็จะมีทุกใช้คำว่าบุคลากรทุกคนเลยทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เวรเปรยามหรือว่าแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินข้าวด้วยกันมีกิจกรรมร้องเพลงสังสรรค์เล่นเกมบนเวทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จับของขวัญกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่เราไปฝึกงานที่นู่นเขาก็ทรีตเราเหมือนเป็นคนส่วนหนึ่งในบ้านของเขาก็เป็นประสบการณ์ที่น่ารักในช่วงปีใหม่แล้วก็เชื่อว่าโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็จะเป็นแบบนี
้ก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเหมือนเป็นบริษัทเหมือนเป็นออฟฟิศหนึ่ง
ประมาณนั้น
เนาะที่ทุกคนก็เหมือนดูแลแล้วก็ให้กำลังใจช่วยกันดูแลเพราะว่าต้องทำงานต่อด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะที่บางทีแล้วทุกคนอาจจะเคยสัมผัสแค่ในมุมมองที่ว่าเป็นออฟฟิศแล้วปีใหม่ทำอะไรมีกินเลี้ยงมีให้ของขวัญจับของขวัญอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในมุมของแพทย์ในมุมของหมอ ในบุคลากรในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะที่เขาช่วยกันแชร์ช่วยกันจับของขวัญจัดกิจกรรมการอะไรอย่างนี้เนาะโอเคถือว่าดีมากครับแล้วก็เราจะเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นแล้วหรือยังคุณหมอหรือว่าเฉยๆก่อน
ก็มันส่วนใหญ่ปีใหม่มันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละครับไอความน่ารักกุ้งกิ้งมันก็จะเป็นอะไรที
่พัดน่ารัก
น่ารักพัดถัดไปมันก็จะดาร์กไปเลยเพราะว่าทุกคนก็จะรู้กันคือพอที่อยู่เวียนในปีใหม่ก็จะรู้กันก็จะขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะ
ครับ
ก็คือสมัยใช้ทุนเนี่ยผมไปใช้ทุนเป็นเขาเรียกว่าแพทย์พี่เลี้ยงสัญญกรรมก็คือดูแลเฉพาะคนไข้สัญญกรรมอย่างเดียวเลยคนไข้ผ่าตัดนะครับที่จังหวัดจันทบุรีก็เลยจะมีโอกาสได้เจอเคสพวกเนี่ยอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะเคสหนึ่งที่จำไม่ลืมเลยก็คือปีใหม่ปีแรกเลยที่ไปอยู่ก็คือมีเวรห้องฉุกเฉินตอนนั้นก็คืออยู่เวรห้องฉุกเฉินประมาณสักสี่ทุ่มได้ก็คือมีงานปีใหม่วันข้ามปีเลยมีงานปีใหม่ที่แถวๆใกล้ๆโรงพยาบาลก็มีเหตุบอกว่าม ีคนแทงกันที่งานแล้วก็บอกว่าให้เอารถแอมบูเลนซ์ออกไปรับแล้วก็มีการบอกว่าเอาหมอมาด้วยซึ่งอันนี้ไม่ปกติ
อ
ันนี้เป็นอะไรที่ไม่ปกติเพราะปกติแอมบูเลนซ์เนี่ยมักจะเป็นคุณพยาบาลที่เป็นพยาบาลกับเจ้าที่ฉุกเฉินเนี่ยออกไปรับแต่อันนี้ที่หน้างานแจ้งว่าเอาคุณหมอมาด้วยก็คิดแล้วว่ามันคงไม่ธรรมดาแน่ๆเลยบอกว่าแทงกันแทงเข้าที่ท้องคนไข้หมดสติก็เลยนั่งไปด้วยนี่จริงออกไปจากโรงพยาบาลแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีครับนิดเดียวเองไปถึงก็คือเจอวงเป็นแบบเหมือนเป็นเวทีงานปีใหม่เนาะแล้วก็มีคนมุงอยู่เป็นวงแล้วตรงกลางก็มีคนนอนอยู่คนนึงก็คือนั่นแหละคือคนไข้แล้วมีมีดปักอยู
่
มีมีดปักอยู่ตรงท้องนะครับตอนนั้นก็คือเป็นหมอแบบจบใหม่เลยจบปีแรกเลยก็ตกใจระดับนึงแต่ก็โอเคก็ช่วยกันเอาคนไข้ขึ้นไปที่ต้องเอาคุณหมอไปเพราะว่าวัดชีพจรวัดสัญญาณคือวัดเขาเรียกว่าวัดความดันไม่ได้นะครับแต่ว่ายังพอจับคลำชีพจรได้อยู
่
แสดงว่าคนไข้คนนี้กำลังช็อกกำลังเสียเลือดอย่างมากซึ่งก็ถือว่าแปลกเพราะว่าการแทงท้องเนี่ยปกติไม่ค่อยจะ
เป็นได้ถึงขนาดนั้น
ใช่ไม่ค่อยจะรุนแรงขนาดนั้นถ้าแทงอกอะไรเงี้ยเข้าใจได้แต่นี่แทงท้องก็ค่อนข้างแปลกแล้วพอเอาคนไข้ขึ้นบนรถปุ๊บกำลังกลับไปที่โรงพยาบาลก็คำชีพจรไม่ได้ก็คือคนไข้มีการหัวใจหยุดเต้นขึ้นนะครับภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่ามีคาร์เดคอาร์เรสต์อันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วก็ต้องมีการปั๊มหัวใจกู้ชีพกันบนรถซึ่งก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำก็คือต้องคือในหน้าที่ของหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินเนี่ยคุณคือลีดเดอร์ของที
ม
คุณอาจจะไม่ต้องขึ้นไปปั๊มเองหรอกแต่คุณต้องสั่งการว่าอ่ะคุณพยาบาลทำอะไรพี่เจ้าหน้าที่ทำอะไรต้องมีการใส่แมสใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจมีการปั๊มหัวใจให้ยาบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเด็กจบใหม่เลยก็ต้องมานั่งลีดอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องประสานงานกับทางโรงพยาบาลว่าให้เปิดห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดฉุกเฉินไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวคนไข้คนนี้ถึงปุ๊บต้องเอาขึ้นห้องผ่าตัดไปเลยครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่โ
อซึ่งคุณหมอเป็นคนผ่า
ช่วยผ่าครับก็คือมีคุณหมอที่เป็นซีเนียร์เนี่ยเป็นคนผ่า
ครับ
ตอนนั้นผมเป็นคือเป็นเหมือนเป็นอินเทิร์นก็เป็นผู้ช่วย
อ๋อ
นะครับเขาไปถึงปุ๊บก็คือเข็นคนไข้ขึ้นห้องผ่าตัดนั้นที่ยังปั๊มอยู่อย่างนั้นไปเลยแล้วก็ขึ้นไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดสรุปว่าคนเนี้ยที่มันรุนแรงมากเพราะว่าการถูกปักที่ท้องเขาเนี่ยมีดมันทะลุเข้าไปถึงเส้นเลือดดำใหญ่เส้นเลือดแดงใหญ่ในท้องนะครับก็ทำให้เกิดการเสียเลือดเยอะ
คือมันลึก
มากซึ่งปกติมันไม่ค่อยเจอขนาดนี้ปกติแทงท้องมักจะโดนลำไส้ซึ่งก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ปีใหม่แรกในฐานะแพทย์เลย นะครับ
แล้วคือเขาก็สามารถหาย
คนนี้ไม่รอดครับเพราะว่าเสียเลือดเยอะแล้วพอไปถึงก็คือปั๊มหัวใจไม่ขึ้นนะครับคือเปิดท้องเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
ช็อกไปเลย
ดักอยู
่ช็อกไปเลยแล้วมันเกิดจากคือทะเลาะวิวาทเฉยๆ
เมาแล้วก็ทะเลาะวิวาท
คืออ
ย่างที่ผมบอกเลยช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลเนี่ยคนก็มักจะเฉลิมฉลองเนาะมีการดื่มเหล้าดื่มอะไรกันแล้วก็สติมันก็จะไม่เต็มนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเดินชนกันหรือว่าเหยียบเท้ากันในงานปีใหม่ซึ่งจริงมันเล็กน้อยมากเลยอ่ะมันก็กลายเป็นชนวนเหตุของ
ดูทุกคนอารมณ์ร้อนหมด
ใช่ของการเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินน่าจะเคยเจอกันแทบทุกคนลักษณะอย่างเงี้ยฮะทะเลาะวิวาทเนื่องจากการกินเหล้าในช่วงเทศกาล
เนาะมันมีแค่คำว่าเฉลิมฉลองเข้ามาคลุมทุกอย่างจริงๆเนาะมันเลยทำให้ไม่ได้เห็นว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันรุนแรงไม่รุนแรงอะไรเงี้ยเนาะหมายถึงว่าทุกคนมองข้ามกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับ
นนเรื่องดักหนึ่ง
ดักหนึ่งดักหนึ่งจุดหนึ่งก็ถือว่าช็อกอยู
่ก็มีอีกอันนึงผมว่าอาจจะหนักกว่าสำหรับผมนะครับ
ครับ
แต่ว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าเคสแรกก็คือนี่เป็นปีถัดมาหลังจากนั้นก็คือเป็นแพชชั่นทุนปีที่2แล้วมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะก็ตอนนั้นมีรถตู้เป็นรถตู้ของชาวต่างชาติคือจันทบุรีเนี่ยมันอยู่ติดกับกัมพูชาก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยนั่งรถข้ามไปข้ามมาบ่อยนะครับทีนี้ก็มีรถตู้ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคว่ำที่บริเวณโค้งมันจะเป็นโค้งหนึ่งในจันทบุรีที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยเพราะว่าทางมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็มุมโค้งเนี่ยมันค่อนข้างหักศอกเยอะก็รถเนี่ยแหกโค้งแล้วก็ชนกับเสาไฟข้างถนนนะครับแล้วก็ไฟลุกท่วมได้รับแจ้งมาเท่านี้แต่อันนี้ผมไม่ได้ออกไปที่ซีนเองเพราะว่าเขาเป็นแอมบูเลนซ์ออกไปรับมาสรุปก็คือมีคนในนั้นประมาณ 6-7 คนถูกไฟคลอกถูกไฟคลอกก็มีตั้งแต่แบบเวลาเขาดูคนไข้เป็นที่ถูกไฟคลอกเนี่ยเขาจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ของร่างกายที่ถูกไฟนะครับก็มีตั้งแต่น้อยๆ 10-20% โดนเท้าโดนมือเล็กๆน้อยๆกับคนที่เยอะที่สุดที่มีในวันนั้นคือ 70% ก็คือพื้นที่ 70% ของร่างกายถูกไฟคลอกนะครับซึ่งอันเนี้ยก็โอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงก็พอทราบอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็เลยต้องเอารถออกไปรับน่าจะไปกัน2สำคัญเลยแหละเพราะคนไข้เยอะนะครับแล้วก็เอามาถึงกองที่ห้องฉุกเฉินเขาก็ประกาศเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ mass casualty อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี
้
ก็มีการระดมคุณหมอลงไปหลายแผนกเลยคุณหมอศัลยกรรมที่ไม่ได้อยู่เวรที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ถูกตามไปช่วยครับก็จำได้เลยว่าโอ้ชุลมุนมากตอนนั้นก็คือต้องคัดกรองอันดับแรกเลยคนไข้มาถึงปุ๊บเขาก็ต้องคัดกรองก่อนเลยว่าไอ้คนเนี้ยอยู่ในสเตจไหนมันจะมีความรุนแรงของห้องฉุกเฉินนะครับรุนแรงมากรุนแรงน้อยถ้ารุนแรงน้อยรอได้รอไปก่อนรุนแรงมากจัดการก่อนถ้ารุนแรงมากๆแบบตายแน่ๆแล้วทรัพยากรไม่พอจริงๆอาจจะต้องโฮไว้ก่อน
อ
ันนี้คือหลักในการคัดกรองคนไข้ฉุกเฉินคือต้องเอาคนไข้ที่ดูแล้วจำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนและน่าจะรอดก่อน
ความรู้ใหม
่ก็วันนั้นก็เลยต้องที่ยุ่งก็คือเราคัดกรองคนไข้เสร็จแล้วก็ให้การรักษาเบื้องต้นกับคนไข้ที่ให้การรักษาได้ส่วนหนึ่งคือเอาขึ้นห้องผ่าตัดแล้ววันนั้นมีการเปิดห้องผ่าตัดพร้อมกันประมาณ 2-3 ห้องซึ่งไม่ค่อยปกติเป็นอะไรที่โอ้ชุลมุนมาก
คืออ๋อเพราะว่ามันอันนี้คืออุบัติเหตุจริงๆ
ใช่
ที่ไม่ได้เมาไม่ได้
อันนี้จำไม่ได้แต่รู้สึกว่าไม่ได้เมานะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่จำได้ว่าน่าจะไม่ได้เมานะครับแต่อันนี้คือแหกโค้งเพราะอาจจะมาด้วยความเร็วและไม่ชินทางแล้วมืดก็เลยคว่ำนะครับก็มีการเปิดห้องผ่าตัดเพราะว่าพอมีอุบัติเหตุเนี่ยบางคนก็มีเรื่องแบบเลือดออกในช่องท้องมีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีคนไข้ที่โดนไฟคลอกด้วยก็ต้องเอาเข้าไปล้างแผลในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับก็เป็นโอ้เรียกว่าเหตุการณ์
น่าจะวุ่นวาย
ที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตเลยทีเดียวก็อยู่ในช่วงปีใหม่นี่
อ๋ออันนี้ก็คืออยู่ในช่วงปีใหม่
ช่วงปีใหม่เลยครับคืนข้ามปีเลยอันนี
้ทุกคนรอดหมดไหมครับหรือว่าร
อดเป็นส่วนใหญ่ครับก็มีบางคนที่โดนไฟเบิร์นเยอะๆก็สุดท้ายก็เสียชีวิตใช่
เพราะว่ามันเหมือนทนพิษพันแผลไม่
ประมาณอย่างนั้นก็คือเวลาที่โดนไฟคลอกเนี่ยเราอาจจะไม่คนไข้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในทันทีส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่ไปได้อีกสักระยะนึงแต่ว่ามันจะค่อยๆสูญเสียน้ำทางแผลสูญเสียเกลือแร่ต่างๆแล้วก็มีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะเสียชีวิตนะครับ
อ
ันนี้ไม่นับคนที่แบบโดนแบบไหม้ทั้งตัวในที่เกิดเหตุอันนั้นก็คือไม่นับใช่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดาร์กที่สุดในชีวิตผมแล้วฮะที่อยู่ในช่วงปีใหม่ซึ่งพอผ่านเหตุการณ์เนี้ยผมก็เลยมักจะเตือนทุกคนที่รู้จักว่าเฮ้ยปีใหม่อ่ะอย่าไปไหนเลยนะปีใหม่พยายามอยู่บ้านปีใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เมาเราอาจจะขับรถปลอดภัยแต่คนอื่นที่อยู่ใน
คนร่วมถนนคนอื่น
ใช่เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
ก็จริงครับเพราะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะเรามันมีอุบัติเหตุอยู่แล้วแหละในทุกๆปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมักจะเห็นการรายงานข่าวอยู่ละว่าทุกปีใหม่หรือว่าทุกเทศกาลอะไรเงี้ยที่มันมีการทุกคนออกไปเที่ยวกันเยอะออกไปกับภูมิลำเนากันเยอะหรือว่าไปสังสรรค์กันเยอะอะไรเงี้ยครับมันมักจะมาด้วยอุบัติเหตุแล้วก็ทะเลาะวิวาทอย่างที่คุณหมอบอกอยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วกันถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็อีกแป๊บนึงก็จะเป็นสงกรานต์และทุกคนก็จะกลับบ้านกันอีกทุกคนก็จะไปเที่ยวกันอีกอะไรเงี้ยครับก็อยากใ หลายๆคนระมัดระวังทั้งตัวเราครอบครัวเราเพื่อนร่วมใช้ถนนด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คุณหมอบอมด้วยนะครับหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube และ LinkedIn Kaliwa นะครับหรือรับฟังได้ใน Spotify Apple Podcast แล้วมาเมาเรื่องหมอกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ